Вашингтонда соат 10, Ташкентте 21:00. Дунё хабарлари.
Халқаро жараёнлар.
Марказий Осиё ҳаёти.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий, ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алейкум, аз тингловчилар. Студияда мен Жавдар Сайҳон. Эшитиришимиз ҳатбор сунни йўлдош орқали эфирга узатилияпти. Ташкент вақти билан 22-да такрор тинглашингиз мумкин. Бишкекда кеч соат 11-да Алмас FM радиосида, Афғонистонда эс 19:30-да, Самонган шаҳрида Шаҳрванд FM 87.8 толқинда ҳам ҳаво мавжлардамиз. Dasturimizda.
Tabiiyki, hamma jamiyatlarda bo'layotgan barcha yaxshi ishlar va ayni paytda barcha kamchiliklar ham birinchi rahbar nomi bilan bog'lash odat tusiga kirgan. Buni tarix ko'rsatadi. Har doim 1000 yil oldin ham xuddi shunday bo'lgan. Ba'zi hollarda o'zimiz bilan bog'liq kamchiliklarni ham boshqa birovga, tepaga, rahbariyatga, asosan birinchi rahbarga ag'darib qo'yib, osongina vaziyatdan chiqish hollari kuzatilar edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Kongress saylovlariga sanoqli kunlar qolganda prezident Donald Trump saylovgacha 8 shtatdagi 11 namoyishda ishtirok etib, saylovchilarni Respublikachilar partiyasidan nomzodlarga ovoz berishga da'vat etmoqda. Mamlakatda saylovoldi kayfiyat qanday? Qanday sabablar odamlarni ovoz berishga undamoqda? Ayrim bashoratlarga ko'ra, Respublikachilar vakillar palatasida ko'pchilik maqomini 6-noyabr saylovlarida demokratlarga boy berishi mumkin. Buning oldini olish uchun og'ir artilleriya. Prezident Tramp Senatdagi ayrim o'rinlar uchun saylov murosasiz o'tishi kutilayotgan shtatlarda tashviqot ishlariga zo'r berdi. AQSh konstitutsiyasi prezidentga tashviqot ishlarini olib borishni man qilmaydi. Shu sabab davlat rahbarining da'vati nomzodlarga qo'shimcha ovozlar keltirishi mumkin.
It can't help but be a referendum.
Prezidentning siyosatdagi o'rni katta. Kongress saylovlarida o'zi qatnashmasa-da, uning natijalari prezidentga bo'lgan ishonch darajasini ko'rsatadi. Prezident har bir saylovda ham hal qiluvchi rol o'ynamasligi mumkin, ammo saylovchilar qaroriga ta'sir qilishi shubhasiz, deydi Amerika konservatorlari ittifoqi raisi Matt Schlapp. Trampning ayrim tanqidchilariga ko'ra, u hissiyotga to'la chiqishlari bilan jamiyatda taranglik, norozilik, g'azab hissini kuchaytirdi. Masalan, Pittsburgdagi sinagogaga qilingan qonli hujumdan keyingi ba'zi gaplari.
The question we don't know is what this
so'nggi kunlar ichidagi muhitning saylovga qanday ta'sir qilishini bilmaymiz hozircha. Biroq bo'lgan voqea odamlarni ayrim masalalardan, prezident urg'u bermoqchi bo'lgan immigratsiya, migrantlar karvoni mavzulardan chalg'itdi. Hozir u saylovchilar diqqatini shu mavzularga qaytarmoqchi, deydi jurnalist Jim Malone. Demokratlar munozarani prezident ko'tarayotgan mavzulardan sog'liqni saqlash tizimiga ko'chirishga urinmoqda.
The president is trying to make a lot of noise.
Sog'liqni saqlash masalasi xalq uchun ham, demokratlar uchun ham muhim. Axir respublikachilar Obama paytida qabul qilingan sug'urtani ham, sug'urtada uni xarid qilishdan oldin mavjud bo'lgan kasalliklarni qoplaydigan bandini ham bekor qilishga urindi, deydi sobiq demokrat kongressmen Martin Frost. Siyosiy kuzatuvchilarning aytishicha, respublikachilar vakillar palatasidan umidini uzishi mumkin, ammo Senatdagi ko'pchilikni saqlab qolishga imkon bor.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda sobiq mahkumlar 6 milliondan oshiq. Ularning saylovlarda ovoz bera olishi shtatdan shtatga va qanday jinoyat sodir etilganiga qarab keskin farq qiladi. Masalan, Floridada qamoqdan chiqqan odamning ovoz berish huquqini tiklashga yillab vaqt ketishi mumkin. Vermontda esa mahkumlar ovoz bera oladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Vermont shtati qamoqdan keyin hayotini o'zgartirgan Dan Close'ga yangi imkoniyat berdi.
AQSh fuqarosi jinoyatda ayblangan bo'lsa ham ovoz bera olishi lozim.
Dan Close narkotiklar bilan ushlanib, qamalib chiqqan, ammo ovoz berishga haqli. Amerika bo'ylab faqatgina 2 shtat, Vermont va Maine ayni damda panjara ortida o'tirganlarga ham ovoz berish huquqini berib qo'ygan.
People take it for granted. Ovoz berish huquqidan mahrum bo'lish ko'pchilikning xayoliga ham kelmaydi. Mahrum etilgach, buni his etasiz.
Vermont tanlagan progressiv yondashuvni bu yerda yashovchilarning hammasi ham ma'qullamaydi.
Ozodlikdan mahrum etildingizmi? Xatoingiz uchun to'laysiz.
Hozir 14 shtatda qamoqdan ozod etilganlarning ovoz berish huquqi avtomatik ravishda tiklanadi. Bu to'g'ri yo'l deydi qamoqxonalarda ishlagan Andrew Kingsbury.
Odam jamiyatga qayta integratsiya qilindimi? Jamiyatga ijobiy hissa qo'shyaptimi? Demak, huquqlari tiklanishi kerak.
Yerayda Guanipa esa hali ham ovoz bera olmaydi. Floridada jazoni o'tab bo'lganman, lekin meni hamon jazolashyapti, deydi u.
It feels like an endless sentencing.
Uzluksiz jazoga o'xshaydi. Bu qanchalik og'riqli ekanini hech kim bilmaydi. Ovoz berishga ruxsat berishmayapti. Hozirgi qonunlar bilan hatto huquqlarim tiklanishi ham noma'lum.
AQSh bo'ylab 4.7 million qamalib chiqqanlar bu onaxon kabi saylovlarda qatnasha olmaydi. U va boshqalar Florida shtatini qonun qoidalar mujmal bo'lgani uchun sudga bergan.
Hayotingizni tubdan o'zgartirishga tayyormisiz? Pushaymon ekaningizni ko'rsatdingizmi degan savollar berishadi. Me'yorlar hamma uchun bir emas.
Mazkur sud ishi Floridada 1.5 million aholiga ta'sir qiladi. Prezidentlik saylovlarida muhim shtat uchun bu katta gap. O'tgan yillar ichida o'nlab shtatlarda ovoz berishni cheklovchi qonunlar qabul qilingani, ayrimlarida maxsus guvohnomalar talab qilinishi bahslarga sabab bo'lmoqda. So'rovlarga qaraganda Floridada aksar aholi sobiq mahkumlarning ovoz berish huquqiga oid qoidalar o'zgarishini istaydi. Vermontlik Dan Close Kongress uchun ovoz berishga albatta chiqaman deydi.
Bitta ovoz ham vaziyatni o'zgartirishi mumkin.
Bunday huquq hammada ham yo'q, deydi u. Katrin Gibson, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkent bo'ylab jamoatchilik bilan muloqotlarimni davom ettiraman. Hozirgi suhbatdoshim Farhod Umarov, mustaqil jurnalist. Bir necha axborot vositalarida ishlab chiqqansiz, faolsiz. Siz bilan oxirgi tadqiqot ishlaringiz haqida gaplashishni xohlayman. Aslida bu o'sha O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganayotganingizni bilaman. Lekin avvalo hozirgi kayfiyatga to'xtalsak, mustaqillikning 27 yilligini nishonlayotgan bir paytda O'zbekistonning birinchi rahbari Islom Karimov xotira marosimlari o'tyapti. Mana biz hozir aynan shu prezident xotirasi uchun qilingan fotogalereya oldidamiz. Qanchalik eslanyapti prezident?
bugun o'sha O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti menimcha yetarlicha eslanyapti. Bu eslanish doiralari va aynan kimlar eslayotgani menimcha muhimroq.
Qiziq.
Chunki oxirgi bir necha haftada ijtimoiy tarmoqlarda bu jarayonni yaqqol ko'ramiz. Ayni paytda xalqdagi kayfiyatni ijtimoiy tarmoqlar o'z aks ettiryapti. Bu mana shu ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookdagi faollik jamiyatdagi jarayonni qaystirmanda ko'zgusi deyish mumkin.
Lekin o'ta yuzaki bir o'ta vatanparvarlik ruhi deymasmi u tahlil?
Bu jihat aynan shu kayfiyatdagi manbalarni ham kuzatyapmiz. Bu narsani bitta siz aytayotgan shu yuzakilikni yana bir ko'rinishi aynan mana shu sana yaqinlashgandagina siz aytgandek vatanparvarlik birmuncha jo'shib ketgandek. Aslida bu xotira har doim yod olinishi kerak.
Islom Karimov davri albatta sizning voyaga yetish davringiz bilan chambarchas bog'liq. Mustaqillik farzandisiz, bilishimcha. 2 yil oldingi O'zbekistonga qaytadigan bo'lsak, hozirga kelib Islom Karimov haqidagi fikrlash, qarash qanchalik o'zgardi O'zbekiston jamiyatida? Mana o'zingizning misolingizda.
Tabiiyki, hamma jamiyatlarda bo'layotgan barcha yaxshi ishlar va ayni paytda barcha kamchiliklar ham birinchi rahbar nomi bilan bog'lash odat tusiga kirgan. Buni tarix ko'rsatadi. Har doim 1000 yil oldin ham xuddi shunday bo'lgan. Ba'zi hollarda o'zimiz bilan bog'liq kamchiliklarni ham boshqa birovga, tepaga, rahbariyatga, asosan birinchi rahbarga ag'darib qo'yib, osongina vaziyatdan chiqish hollari kuzatilar edi va afsuski o'zbek jamiyatidagi ba'zi bir nuqsonlarni ham birinchi rahbar nomi bilan bog'lovchilar talaygina edi. Mana 2 yil o'tdi, yangi rahbar o'z faoliyatini boshladi katta islohotlar bilan. Ayni paytda oldin Karimov davridagi kamchiliklar ham hali hanuz tuzalmaganini ham ko'rib turibmiz. Bu ko'rsatadiki, demak, har bitta kamchilik ham aynan davlat rahbari bilan bog'liq emasligini. Avvalo o'zgarishni xalqning o'zi xohlashi kerak. Va ayni paytda o'zgarishga qanchalik tayyor islohotlarga. Mana shu mezondan qarashimiz kerak va oradan o'tgan 2 yil bu hech narsa, aytishadiki,
uzoq davr emas.
Uzoq davr emas, ayniqsa bunaqa bir yirik platformadagi jarayon butun bir davlatning yangilanishi uchun 2 yil hech qanaqa ahamiyatli muddat emas. Ayni paytda xolis fikr bildirishimiz uchun, xolislik uchun o'sha biz fikr bildirmoqchi bo'lgan voqea yoki shaxsning bevosita ishtirokchilari jarayondan chiqib, yangi bir avlod kelganda, hech bir tomondan manfaat ko'rmagan avlod kelgandagina xolis fikrni ayta oladi. Shu bois atrofdagi mulohazalarga, O'zbekistonning birinchi rahbariga va bugungi islohotlarga munosabatlarning hammasiga ham parvo qilmaslikka harakat qilaman. Hammasini ham haqiqat deb qabul qilmaslikka harakat qilaman va odamlarga ham shuni eslatib o'tgan bo'lardim. Qayerdadir qanaqadir yangi gapga, mishmishga, ayniqsa davlat rahbarlari bilan bog'liq jarayonga ko'r-ko'rona ishonib ketavermaslikni, o'zini mustaqil bir pozitsiyasidan kelib chiqib, o'sha xulosani o'zini prizmasidan, tahlilidan o'tkazgani holda yondashlarni xohladim. Chunki bugun ko'rib turibmiz, hamma joyda qanaqadir axborot urushi, axborot shunchalik bir tezkorlik bilan, shiddat bilan o'sib ketyaptiki, bu axborotlarni saralashga, ajratishga ko'p ham bir ahamiyat bermay qoldik. Bizga taqdim etilayotgan axborotlarning aksariyati mana shu xildagi bo'xtonlar, mishmishlar, asoslanmagan xabarlar va ayni paytda kimningdir shaxsiy mulohazalaridan iborat. Afsuski, aksariyati. Ayni paytda mana shu jarayonda, mana shunday ikkilamchi axborotlar makonida to'g'ri informatsiya berishga mas'ul bo'lgan muassasalarning sukunati jarayonni yana ham jiddiylashishga olib kelyapti.
Bu demak, mana sizga ham menga o'xshagan jurnalistlar oldida juda katta vazifalar turgandan dalolat, chunki xalqning e'tiborini nimaga qaratish kerak, qaysi masala muhimroq boshqasiga qaraganda buni tanlash, belgilash, uni tahlil qilish albatta bizning vazifamiz. Endi mana hozir O'zbekiston haqida gap ketganda, agar tashqaridan qaraydigan bo'lsak, hammani qiziqtiradigan narsa O'zbekistonda tizim va tuzum qanchalik o'zgaryapti? Ya'ni siyosiy tuzumda qanday o'zgarishlar bo'lyapti va olib borilayotgan yoki o'sha boshlangan islohotlar qanchalik tizimli ravishda ro'y beryapti?
Nima O'zbekiston qamoqxonalari hamisha bir nozik mavzu hisoblangan, inson huquqlari bilan bog'liq masala bu va kamdan-kam jurnalistlar O'zbekistonda jazoni o'tash zonalariga, koloniyalariga kira olgan. Men mana sizdek mustaqil jurnalistning, ham davlat axborot vositalariga ishlagan va boshqa axborot vositalariga ishlagan jurnalistning bemalol kirib Zangiotadagi o'sha zonaga kirib chiqqaningizni eshitib ajablandim. Siz o'zingiz uchun bu qanchalik bir o'zgarish jurnalist sifatida?
O'zgarish.
Oldin ham harakat qilganmisiz?
Oldin ham harakat qilganmiz. Mana u 6 yil jurnalistika fakultetidagi tahsilimizda va boshqa ommaviy axborotni kuzatib yurganimizda o'sha qaysidir yopiq mavzular deb o'ylanardi-da, lekin o'sha yopiq eshikni ochishga harakatlar u darajada sezilmagan edi. Qaysidir mavzuni yoritish aslida o'sha mavzuni yoritishga sharoitdan ko'ra ko'proq jurnalistning o'ziga bog'liqligini tushunib yetyapmiz. Albatta, jurnalistika ta'limining o'z o'rni bor va bu ta'limda jurnalistik mahoratdan tashqari jurnalistika qonunchiligi batafsil o'qitiladi. O'sha qaysidir mavzu yopiqligini yoki qaysidir eshiklar yopiqligini e'tirof etayotgan jurnalist avvalo o'zining huquqini yaxshi bilmagani uchun mana shu xulosada qolgan.
Ya'ni bu eshiklar biz uchun yopiq, yopmaymiz, ochilmaydi, taqillatsam ham
deb tasavvur qilgan, lekin harakat qilib ko'rmagan. Aslida jurnalistika qonunchiligida barchasini yo'li bor va biz hozir bir nechta nozik masalalarga qo'l urdik. Siz aytayotgan, ayniqsa shu oxirgi 1 yilda O'zbekistondagi bir nechta jazoni ijro etish muassasalarida bo'ldik. Bu menimcha bu o'zgarishlardan ham ko'proq o'sha o'zimizning huquqimizni bilganimiz uchun deb bilaman. Shu oxirgi 1 yilda O'zbekistonda bir nechta jazoni ijro etish muassasalaridagi tashrifimiz barchasi o'sha qonunda belgilangan tartibda bo'lgani uchun u darajada qiyinchilik bo'lmadi. Imkoni bor ekan, shunchaki oldinroq harakat qilmagan ekanmiz. Agar ma'lum turdagi jinoyatni erkak kishi sodir qilsa, atrofdagilarning munosabati boshqacha, xuddi shu jinoyat ayol kishi qilsa, unga boshqacha munosabat. Ya'ni inson degan yagona tushuncha bilan emas, ayollarning haq-huquqi masalasi biroz e'tibordan chetda qolgan uchun ham aynan ayollar mavzusini ko'proq o'rganishga harakat qilyapmiz. O'zbekistonda faqat bitta bir dona ayollar qamoqxonasi bor, 1000 ga yaqin ayollar bor. Gaplashadigan bo'lsangiz shu mahbuslar bilan har xil kayfiyatda, norozilar ham bor, rozilar ham bor. Sharoitdan, o'zlariga bo'lgan munosabatdan oxirgi bir oyda bir kun o'tkazdik. O'tgan yil ham xuddi shu paytda bir necha marta tashrif buyurgan edik. Bir yilda qana
kutilmagan holdami yoki endi to'g'ri ruxsat olganmisiz?
Ruxsat olib,
lekin kunini oldindan aytganmisiz
yoki
to'satdan borish mumkin?
To'satdan borish mumkin. Agar rasman ruxsat berilgan bo'lsa, u jurnalist o'ziga qulay kuni boradi va u yerda shunaqa maxsus xodim biriktiriladi. Siz o'zingiz xohlagan biroz qo'polroq bo'lsa ham xohlagan turdagi jinoyatchini topib suhbatlashishingiz mumkin. Qaysi modda bilan sudlangani, qanchadan beri turgani, barcha ma'lumotlarni sizga taqdim qilishadi. Lekin bu bitta o'zim jurnalist etika nuqtai nazaridan albatta kim bilan gaplashmoqchi bo'lsak, albatta o'sha qamoqxonadagi mahbus o'zini shaxsan roziligi bilan bo'ladi.
Xohlashi
kerak. Ayollar qamoqxonasining ichida maxsus bog'cha tashkil qilingan. Shu jinoyat sodir etgan paytida yosh 3 yoshgacha to'lgan, 3 yoshgacha hali bo'lmagan bolalar bo'lsa, bola bilan birga ayol saqlanadi. U yerda juda yaxshi sharoit yaratilgan. Men o'zim ham shu nuqta shahardagi juda ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida bo'lganman va o'shalar bilan qaysidirman solishtirsak, aksariyatidan yaxshiroq sharoit bor.
Shu gapni yana bir boshqa jurnalistdan ham kasbingizdan eshitdim. Ya'ni mana o'smirlar maktabda o'qishadi. U yerda ham va maktabdagi sharoit xuddi hayotdagi sharoitga o'xshaydi deb. Endi bu balki agar ishonish qiyin, to'g'risini aytish kerak, chunki bizda O'zbekiston qamoqxonalari shunday bir rasvo joylar degan tasavvur shakllangan,
afsuski. Tasavvur bor.
Va mana siz ko'rgan joy qanchalik ishona olamiz bu Xo'ja Kursinga qilinmagan qandaydir bir tomosha uchun yaratib qo'yilgan sharoit emas.
Endi agar bir marta borganimda yoki bitta muassasaga borganimda balki shu postanovka qilingan joyga oborishdi deb o'ylardim, lekin bir yildan ortiq muddatdan beri shu loyihani ichidaman va bir nechta muassasaga bordim va ular taklif o'zim qayerda so'rasam o'sha yerga boradi. Kerak bo'lsa o'shalarning ish joyiga, bolalar bog'chasiga, ovqatlanadigan joyiga ochiqligi nuqtai nazaridan menimcha tabiiyligiga ishondim. Lekin o'sha aytayotganingizdek ko'pchilik O'zbekiston qamoqxonalari juda ham yopiq va ahvol og'ir deb o'ylashlariga sabab, chunki shu ohangdagi xabarlar bizda tez-tez internet tarmoqlarida tarqaladi va bunga rasmiylarning munosabati bo'lmagani uchun odamlar shunday deb o'ylashadi. Lekin unday emas. Hatto inson huquqlari nuqtai nazaridan o'sha bolalarga yaratilgan sharoitdan juda mamnun bo'ldim. 3 yoshgacha to'lgan ularga alohida tarbiyachilar, ularning ovqatlanishi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Afsuski, shunaqa hollarni ko'rsatishdi o'sha ayollar. O'zini ahvolidan norozi, lekin bolasiga yaratilgan sharoitdan mamnun. Tan olishadi, meni hatto uyimda ham bolamga bunaqa imkoniyat, oziq-ovqat, kiyim-kechak va sharoit qila olmasdim. O'tgan yili yanvar oyida borganimizda juda ham sovuq edi. Va o'shandan keyin fevralda respublikadagi bir nechta viloyatga ham, Xorazm viloyatiga safar qildik. O'sha hududdagi shu ba'zi murojaatlar dan kelib chiqib, o'sha ayollarimizni murojaatlardan kelib chiqib, yashash sharoit bilan tanishdik. Rostdan juda ham og'ir sharoit, qishni kuni isitish imkoniyati yo'q, u yerda yosh bolani parvarishlash uchun hech qanaqa sharoit yo'q. Shu ma'noda ba'zi ayollar uyidagidan yaxshiroq sharoit borligidan mamnun bolasi uchun, ammo u bola u yerda faqat onasini va bir nechta tarbiyachini ko'radi xolos, tashqi muhit.
Ya'ni ozodlikda mahrum
etilgansiz. Shunchalik dahshatli chaqaloq dunyoni qamoqxonada taniy boshlashi.
Mana hozir mahbuslar bilan gaplashdim deyapsiz, o'zingiz tanladingiz va aynan nima haqida gaplashishni xohladingiz bu mahbuslar bilan?
Bir nechta turdagi jinoyatchilar bilan gaplashdim. Avvalo o'sha birinchi savolim: nima o'zgardi hayotingizda? Juda ko'p narsa o'zgargan. Afsuski, ba'zi birovlari ko'pchilik rejalar tuzgan, o'ziga kuch yig'ib kurashishga harakat qilyapti va afsuski ba'zi birlari oldingidanda ko'proq agressiyaga berilgan. Mana shu turdagi va ikkinchi savolimiz bo'ladi albatta, sizga o'qilgan hukmdan qanchalik rozisiz? Mana shu savol qanchalik og'ir bo'lmasin, albatta shu savolni beraman, rozimisan? Bu boshida muassasa xodimlari aytishadi, albatta rozi emas, tan olmaydi.
Bu qanaqa savol deylar?
Bu lekin rostdan agar qamalganiga 6 oy bo'lgan bo'lsa boshqacha gaplashadi. 5 yildan keyin u boshqacha gaplashadi.
Demak, siz mahbuslarning ruhiyatini o'rganyapsiz, oddiy qilib aytganda.
Va o'sha bu o'sha hududga kelguncha u bir qancha muassasa xodimlari bilan o'zaro munosabatga kirishadi. O'sha mahalladagi uchastka nazirlari bilan, ichki ishlar xodimlari bilan, tergovchilar, advokatlar, sudyalar bilan yuzlashib bir necha oy davom etgan protsessda natijasida o'sha joyga kelgan. Shu joyda norozilikning aksariyati, o'sha norozi bo'lgan ayollarning ko'pchiligi o'ziga o'qilgan sudyaning hukmidan noroziligini bayon qilishadi. Afsuski, bu ham o'sha hali adil sudlov bilan bog'liq muammolar mavjudligini ko'rsatadi. O'sha bilamiz, qonunchiligimizda jinoyatni og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar haqida yaqinda oxirgi marta borganimizda bir ayol bilan gaplashdik. Xorazmlik, 91-yilda tug'ilgan ayol, ikkita farzandi bor. 18 yoshda turmushga chiqqan ayol juda kurashuvchan, ko'zlaridan, nigohlaridan sezilib turibdi. Lekin o'sha jamiyatdagi o'ziga bog'liq bo'lmagan juda ko'plab tushunchalarning qurboni. Avval hozir qayerda xato qildim degan bir savol bilan yashayapman deydi. Men o'sha jurnalist kepti kim gaplashadi deganda ko'pchilik cho'chiydi va hatto gaplashishga ham rozi bo'ladi, lekin materialni hech qayerda e'lon qilmaslik sharti bilan gaplashadiganlar ham bor, chunki ayol kishi, qo'ni-qo'shni, hatto quda andali ayollar bor. Lekin o'sha qiz keldida hech qayerda e'lon qilmasangiz ham balki gaplashishga rozi bo'lmassiz, e'lon qilishimga ko'nmas, lekin kim bilandir gaplashgim keldi.
Gaplashgim.
Mayli, hech qayerda e'lon qilmaymiz. Kerak xohlasangiz diktofonni ham o'chiraman. Nima gap? Qayerda xato qildim degan bitta savolda shu ikkita voyaga yetmagan farzandi siz, ota-onasiz shu yerda o'tiribdi bu qiz. Endi o'sha ayol bilan gaplashganimizda to'g'ri, uni oxirgi sodir etilgan xatti-harakati natijasida qamalgan, lekin o'sha xatti-harakatga olib kelgan sabablar o'rganilmagan. Necha yoshingizda turmushga chiqqansiz desam, 18 yoshida. Ota-ona shunchaki ona, endi onani ham ayblolmaysiz. bir paytlar 20 yil oldin birga o'qigan o'rtog'ini, dugonasini bilan tasodifdan ko'chada ko'rishib qolib, yigit shuncha yildan beri ko'rishmadik, endi uzoqlashib ketmaylik. Buni ikkita dugona munosabatni jipslashtirish uchun ko'rmasdan bilmasdan quda bo'lishgan. 18 yoshli qizini uzatgan. Ikkita farzand tug'ilgan. Oradagi arzimagan tushunmovchiliklar va bu tushunmovchiliklarning asosi sababi ham aniq, moddiy yetishmovchilik. Chunki 18 yoshli qiz qo'lida aytarli hunari yo'q, yigit ham shu. Ahvol va shu arzimagan yetishmovchiliklar, erta farzand, ikkita farzandning xarajatlari va o'sha mojarolarning asosiy sababi ikkinchi farzandini, qizalog'ini kasalligi, chaqaloqni davolatish bilan bog'liq jarayonlar bilan shu nuqtaga yetib kelgan. Oxirgi shu uni bo'yniga qo'ygan ayblov, hatto shunaqa o'g'irlikda ayblashgan. O'g'irlikda ayblashgan, lekin uni uyidan topilgan taqinchoq ne xolislar guvohligida deyilgan joyin mashu keyinchalik uni moddasini va protokol bilan tanishga harakat qildim. Xolislar guvohligi degan joyda surishtirilganda o'sha xolis guvohning bittasi qaynonani dugonasi, bittasi qaynotani o'rtog'i.
Ya'ni xolis bo'lmagan
xolis bo'lmagan guvohlar va buni hech qanaqa sudya inobatga olmagan va o'sha o'g'irlangan taqinchoqni egasi va qaynonani telefon so'zlashuvlari tarixi bor. Sudya bunga ham e'tibor bermagan, ya'ni bu jinoyat qaysi tomonidan uyushtirilgan degan gumonda ayol.
Qachon hukm chiqqan va qachon qamalgan bo'lgan?
Qamalganiga yarim yil bo'lyapti. Bu Xorazmda bo'lgan ish. Sudya bu jihatlariga inobatga olmagan va ayni paytda ayol ham o'zining huquqlarini yaxshi bilmagani bois advokat yollamagan. Aslida advokat yollashga puli ham yo'q, chunki farzandini davolatishga doriga pul topolmagan ayol advokat yollolmasligi tabiiy edi. Va mana shu jarayonda, mana shu ayolda bir barcha tomonidan huquqlari poymol qilinayotgan bir joyda bizda bor xotin-qizlar qo'mitasi, oila markazi, mahalla bor, mahalla raisini alohida o'rinbosari bor, xotin-qizlar masalasida uchastka noziri bor. Barcha e'tibor bu masalaga. Bir necha yil davomida mana shunaqa stressda yashagan ayol alal oqibat qamoqxonada panjara ortida.
Suhbatdoshim mustaqil jurnalist Farhod Umarov Toshkentdan, men Navbahor Imamov. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Facebook'da, YouTube'da va amerikaovozi.com'da saytimiz O'zbekistonda hamon blogda har kuni kirishga harakat qilyapman. Ora-orada ochilgandek, lekin umuman olganda hali ham blogda yangilik.com yoki eshik.org adreslar bilan bemalol kirishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.